Selamat datang di ringkasan buku animasi kami tentang seni halus Mark Ark Manson. Hari ini kami akan menjelajahi panduan yang mengubah permainan yang mengubah kebijaksanaan konvensional. Apakah Anda lelah dengan pesan positif dan kesuksesan yang tak ada habisnya yang membombardir Anda dari semua sisi? Dalam buku yang tidak masuk akal ini, kita diundang untuk merangkul perspektif yang menyegarkan. Hidup bukanlah tentang menghindari kegagalan atau ketidaknyamanan. Ini tentang memilih perjuangan yang paling berarti bagi Anda. Melalui penjelajahan kami, Anda akan menemukan wawasan yang kuat tentang cara menavigasi kompleksitas hidup dengan rasa kejelasan dan tujuan yang baru. Anda akan belajar mengapa merangkul pengalaman negatif sangat penting untuk pertumbuhan pribadi, dan bagaimana menghadapi tantangan hidup secara langsung dapat mengarah pada pemenuhan sejati. Kami akan membahas pentingnya bertanggung jawab atas tindakan Anda, kekuatan pembebasan dari mengatakan tidak, dan mengapa berkomitmen pada nilai-nilai Anda dapat mengubah hidup Anda. Namun, itu belum semuanya. Kami juga akan menyelidiki perbedaan penting antara kesalahan dan tanggung jawab, konsep kedewasaan yang sering disalahpahami, dan peran penting batasan dalam menjaga hubungan yang sehat. Bersiaplah untuk menantang kultus keistimewaan dan pahami mengapa menjadi orang biasa bisa menjadi sumber kekuatan. Jadi, jika Anda siap, mari kita bahas. Sebelum kita membahas ide pertama, jika Anda seorang pembelajar visual, Anda harus memeriksa aplikasi kami, Morphosis. Kami memiliki video ringkasan buku animasi untuk buku-buku pengembangan diri dan bisnis terbaik. Klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan uji coba gratis selama 7 hari dan belajar dari ratusan ringkasan buku animasi. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami sehingga Anda mendapatkan pemberitahuan saat kami mengunggah video gratis. Ide pertama, filosofi tidak peduli. Ide utama buku ini berkisar pada konsep yang sederhana namun mendalam. Kita semua memiliki jumlah energi dan perhatian yang terbatas untuk diberikan kepada dunia di sekitar kita. Pikirkan seperti ini. Anda memulai setiap hari dengan segenggam koin emas. Setiap koin mewakili kepedulian, perhatian, dan perhatian Anda. Sepanjang hari, banyak hal meminta koin Anda. Pekerjaan Anda, keluarga Anda, berita, media sosial, keinginan, dan ketakutan Anda. Namun, inilah masalahnya. Jika Anda memberikan koin untuk semua yang diminta, Anda akan berakhir bangkrut tanpa punya apapun yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Disinilah filosofi itu berlaku. Ini tentang bersikap selektif dengan koin Anda. Ini tidak berarti Anda tidak peduli tentang apapun. Sebaliknya, Anda memilih apa yang perlu dipedulikan. Ini tentang menyadari bahwa beberapa hal dalam hidup, seperti apa yang dikatakan seseorang tentang Anda di media sosial, atau fakta bahwa acara TV favorit Anda dibatalkan, mungkin tidak sepadan dengan koin Anda. Di sisi lain, hal-hal seperti kesehatan Anda, keluarga Anda, atau proyek yang Anda sukai mungkin lebih pantas mendapatkan koin emas Anda. Hidup ini penuh dengan pasang surut, dan jika Anda melempar koin untuk setiap hal kecil, Anda akan terus-menerus bereaksi, membuat Anda terkuras dan tidak bahagia. Namun, ketika Anda pilih-pilih tentang kemana koin Anda pergi, Anda memegang kendali. Anda berfokus pada apa yang membangun Anda daripada apa yang menjatuhkan Anda. Ini bukan tentang bersikap dingin atau acuh tak acuh. Ini tentang menjadi kuat dalam pilihan Anda. Filosofi ini tidak selalu mudah untuk dijalani. Sulit untuk mengakui bahwa beberapa hal tidak sepadan dengan kekhawatiran. Dibutuhkan latihan dan terkadang sedikit keberanian. Anda mungkin merasakan tekanan dari orang-orang di sekitar Anda untuk memberikan koin Anda. Tetapi ingatlah bahwa koin itu milik Anda dan Anda dapat memilih kemana koin itu akan pergi. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda mungkin menemukan bahwa hidup menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih terfokus. Anda memiliki lebih banyak energi untuk hal-hal yang Anda sukai, dan gangguan-gangguan kecil tidak akan menjatuhkan Anda dengan mudah. Ini adalah cara untuk menavigasi kekacauan hidup sambil menjaga koin Anda tetap aman untuk hal-hal yang benar-benar layak mendapatkannya. Ide kedua, merangkul pengalaman negatif. Hidup bukanlah perjalanan yang mulus. Ini lebih seperti roller coaster. Ada yang tinggi dan pasti ada yang rendah. Sekarang, inilah sebuah pemikiran. Bagaimana jika titik terendah, masa-masa buruk, dan pengalaman sulit itu bukan hanya hambatan, tetapi sebenarnya bagian penting dari perjalanan? Bagaimana jika semua itu diperlukan agar kita dapat tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat? Seringkali ketika sesuatu yang buruk terjadi, reaksi pertama kita adalah menyingkirkannya, menghindarinya, atau menenggelamkannya dalam gangguan. Namun, bayangkan jika kita menghadapi masa-masa sulit itu dan menghadapinya langsung. Ini bukan tentang menikmati rasa sakit atau mencari masalah, tetapi tentang melihat nilai di saat-saat sulit. Ketika Anda mengalami sesuatu yang sulit, seperti gagal dalam sesuatu yang telah Anda perjuangkan dengan keras, itu menyakitkan. Namun, Dalam rasa sakit itu, ada pelajaran. Mungkin itu tentang ketahanan, atau mungkin itu menunjukkan jalan berbeda yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Itu bahkan mungkin membuat Anda menyadari betapa Anda menginginkan sesuatu, menyalakan api di dalam diri Anda untuk mencoba lagi. Dan ini bukan hanya tentang hal-hal besar. Bahkan gangguan kecil seperti terjebak macet atau berurusan dengan orang yang sulit adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan pengertian. Gagasan ini bukan tentang mengagungkan penderitaan atau meremehkan rasa sakit yang nyata. Beberapa pengalaman benar-benar tragis dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Namun, untuk perjuangan sehari-hari, kemunduran, dan kekecewaan, ada hikmahnya. Itu adalah bagian dari kehidupan dan membentuk Anda dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kenyamanan dan kesuksesan. Dengan merangkul masa-masa sulit, Anda mengatakan ya pada seluruh spektrum kehidupan. Anda menjadi lebih mudah beradaptasi, tangguh, dan ironisnya, Anda mungkin menemukan bahwa pengalaman negatif tersebut tidak terlalu memukul Anda. Itu menjadi seperti beban di pusat kebugaran. Setiap perjuangan, sedikit perlawanan yang ketika dihadapi secara langsung membuat Anda sedikit lebih kuat. Jika Anda menyukai video sejauh ini, berikan like dan berlangganan saluran kami sehingga Anda mendapatkan pemberitahuan saat kami mengunggah lebih banyak ringkasan buku animasi. Selain itu, tinggalkan komentar jika Anda setuju atau tidak setuju dengan ide-ide buku ini. Kami membaca semua komentar Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ide ketiga, Anda tidak istimewa. Ini adalah pil yang agak sulit untuk ditelan, tetapi pikirkanlah. Di dunia yang berpenduduk lebih dari 7 miliar orang, peluang untuk menjadi yang paling unik, paling luar biasa, atau paling sukses sangat tipis. Bukan berarti Anda tidak memiliki kualitas khusus, atau Anda tidak dapat mencapai hal-hal hebat. Namun, idenya di sini adalah tentang tekanan dan ekspektasi yang tidak realistis yang muncul saat Anda meyakini bahwa Anda harus menjadi yang terbaik atau paling istimewa. Sejak usia muda, banyak dari kita diberitahu bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, bahwa kita unik dan ditakdirkan untuk menjadi hebat. Meskipun ini dimaksudkan untuk memberi semangat, terkadang hal itu bisa menjadi bumerang. Hal ini memunculkan gagasan bahwa menjadi orang biasa-biasa saja adalah hal terburuk yang dapat terjadi, bahwa jika Anda tidak menonjol, Anda entah bagaimana gagal. Namun, berikut cara pandang yang berbeda. Bagaimana jika menjadi orang biasa-biasa saja dalam banyak hal sebenarnya cukup baik? Bagaimana jika alih-alih terus-menerus berusaha mencapai puncak yang hanya dapat dicapai oleh sedikit orang, Anda menemukan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari? Ini bukan tentang menyerah pada tujuan atau tidak berusaha sebaik mungkin. Ini tentang mengukur kesuksesan dengan cara yang lebih bermakna dan personal, bukan sekadar pencapaian menonjol yang mencolok. Menyadari bahwa Anda bukanlah pusat alam semesta, bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi hebat hanya karena Anda ada, dapat membebaskan. Menyadari tekanan akan berkurang. Menyadari hal tersebut memungkinkan Anda untuk menjalani hidup lebih sepenuhnya, menghargai kemenangan-kemenangan kecil dan kegembiraan-kegembiraan sederhana. Menyadari hal tersebut mendorong Anda untuk menghargai kerja keras, ketahanan, dan pertumbuhan pribadi daripada mengejar sesuatu yang terkadang sia-sia untuk dianggap istimewa atau di atas rata-rata. Menyadari hal tersebut juga membantu Anda untuk terhubung dengan orang lain. Ketika Anda menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan, keberhasilan, dan hari-hari yang biasa-biasa saja, hal tersebut menumbuhkan empati dan pengertian. Menyadari bahwa kita semua menghadapi ini bersama-sama, kita masing-masing mencoba yang terbaik dengan kartu-kartu yang telah diberikan kepada kita. Jadi, meskipun mungkin bukan pesan yang paling glamor, menerima kebiasaan Anda sendiri, kemanusiaan Anda sendiri sebenarnya dapat mengarah pada cara hidup yang lebih tulus dan lebih memuaskan. Ini bukan tentang menerima begitu saja. Ini tentang menyadari bahwa nilai hidup tidak diukur dari seberapa menonjolnya Anda, tetapi dari bagaimana Anda menjalani setiap hari biasa dengan tujuan, kebaikan, dan keaslian. Gagasan keempat, nilai penderitaan. Penderitaan mungkin tampak seperti sesuatu yang harus dihindari dengan cara apapun. Penderitaan itu menyakitkan, tidak nyaman, dan seringkali terasa sangat tidak menyenangkan. Namun, bagaimana jika ada sesuatu yang berharga tersembunyi di balik momen-momen sulit itu? Bagaimana jika perjuangan dan tantangan yang Anda hadapi sebenarnya merupakan bagian penting dari kehidupan yang bermakna? Pikirkan saat-saat Anda menderita demi sesuatu yang sangat Anda pedulikan. Mungkin begadang semalaman untuk menyelesaikan proyek yang Anda sukai, menjalani latihan keras untuk mencapai tujuan kebugaran, atau mengalami patah hati yang mengajarkan Anda tentang cinta dan ketahanan. Penderitaan itu memiliki tujuan dan kemungkinan besar mengarah pada pertumbuhan, pembelajaran, atau pencapaian yang terasa sangat berharga. Masalahnya adalah penderitaan itu sendiri tidak baik atau buruk. Penderitaan itu netral. Alasan dibaliknya, makna yang Anda kaitkan dengannya, itulah yang menentukan nilainya. Ketika Anda menderita demi hal-hal yang sangat berarti bagi Anda, nilai-nilai Anda, Orang-orang yang Anda cintai, impian Anda, itu bisa menjadi pengalaman yang kuat dan transformatif. Namun, penderitaan tanpa tujuan, di sisi lain, hanyalah rasa sakit. Itulah penderitaan yang Anda alami ketika Anda mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting atau ketika Anda mengejar tujuan-tujuan dangkal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda yang lebih dalam. Itulah jenis penderitaan yang tidak mengarah kemanapun kecuali mungkin ke lebih banyak penderitaan. Jadi, ini bukan tentang mencari penderitaan atau menempatkan diri Anda dalam rasa sakit yang tidak perlu. Ini tentang menyadari bahwa penderitaan tidak dapat dihindari dan yang terpenting adalah alasan di baliknya. Ini tentang memilih perjuangan Anda, memilih apa yang pantas untuk diperjuangkan, dan kemudian menghadapi tantangan-tantangan itu secara langsung. Ketika Anda mulai memandang penderitaan melalui sudut pandang ini, hal itu mengubah cara Anda menghadapi rintangan hidup. Anda mulai melihatnya sebagai peluang untuk membangun ketahanan, untuk belajar, dan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini adalah perubahan dari menghindari penderitaan dengan cara apapun menjadi menghadapinya dengan cara yang bertujuan dan bermakna. Dan itu dapat membuat semua perbedaan dalam menjalani kehidupan yang memuaskan. Ide kelima, mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab adalah konsep yang kuat. Ini tentang mengakui hidup Anda, baik dan buruk, dan memahami bahwa pilihan, tindakan, dan reaksi Anda membentuk realitas Anda. Ini tidak berarti bahwa semua yang terjadi pada Anda adalah kesalahan Anda. Hidup bisa jadi acak dan tidak adil, memberikan kejutan yang tidak dapat Anda kendalikan. Namun, inilah kuncinya. Bahkan ketika Anda tidak dapat mengendalikan situasi, Anda dapat mengendalikan cara Anda menanggapinya. Katakanlah seseorang menabrak bagian belakang mobil Anda. Itu bukan salah Anda. Anda tidak menyebabkannya. Namun, sekarang Anda punya pilihan. Anda dapat membiarkan kemarahan dan frustrasi mengambil alih, merusak hari Anda, atau Anda dapat menangani situasi dengan tenang, berurusan dengan asuransi, dan melanjutkan hidup. Kecelakaan itu bukan salah Anda, tetapi cara Anda menghadapinya adalah tanggung jawab Anda. Mengambil tanggung jawab berarti tidak menyalahkan orang lain. Mudah untuk menyalahkan orang lain, membuat alasan, mengatakan hal-hal seperti, saya tidak bisa bahagia karena X, Y, atau Z, namun, pola pikir itu membuat Anda terjebak, tidak berdaya. Saat Anda mengambil tanggung jawab, Anda mengambil kembali kendali. Anda berkata, baiklah, beginilah situasinya. Apa yang dapat saya lakukan? Petik 2. Ini tentang bersikap proaktif, bukan reaktif. Ini juga berarti bertanggung jawab atas emosi dan kesejahteraan Anda. Tidak ada orang lain yang dapat membuat Anda bahagia atau puas. Itu adalah pekerjaan orang dalam. Terserah Anda untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Anda, menetapkan batasan, dan mengejar apa yang memberi Anda kegembiraan dan makna. Ini bukan tentang membebani diri Anda dengan ekspektasi yang tidak realistis atau menyalahkan diri sendiri atas setiap kesalahan. Ini tentang refleksi diri yang jujur, belajar dari pengalaman Anda, dan membuat pilihan yang sadar. Ini adalah proses yang berkelanjutan, cara menjalani hidup yang memberdayakan Anda untuk membentuk jalan Anda sendiri. Pada akhirnya, bertanggung jawab itu membebaskan. Ini membebaskan Anda dari status sebagai korban, dari menunggu seseorang atau sesuatu yang lain untuk memperbaiki hidup Anda. Ini adalah kesadaran bahwa Anda memiliki kekuatan lebih dari yang Anda kira. Dan dengan kekuatan itu muncul kemampuan untuk memengaruhi hidup Anda sendiri dengan cara yang positif dan bermakna. Ide ke-6, ketidakpastian sebagai dasar untuk pertumbuhan. Ketidakpastian bisa sangat menakutkan. Ini seperti berjalan melalui jalan yang berkabut, tidak tahu apa yang ada di tikungan berikutnya. Namun, ada hal yang berbeda. Ketidakpastian yang sama, ketidaktahuan, sebenarnya bisa menjadi tanah tempat pertumbuhan terjadi. Di sanalah Anda belajar, tempat Anda didorong untuk beradaptasi, dan tempat Anda menemukan kekuatan yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Pikirkan saat-saat Anda mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin itu dimulai dengan ketidakpastian. Mungkin itu hari pertama pekerjaan baru atau saat Anda mencoba hobi untuk pertama kalinya. Rasanya tidak nyaman, bukan? Anda tidak tahu apa yang diharapkan. Anda membuat kesalahan dan Anda harus mencari tahu seiring berjalannya waktu. Namun, saat Anda melewati ketidakpastian itu, Anda tumbuh. Anda memperoleh keterampilan, kepercayaan diri, dan pengetahuan yang tidak akan Anda miliki jika Anda tetap berada di zona nyaman. Tetap berada di tempat yang familiar dan pasti memang nyaman, tetapi juga membatasi. Itu seperti tetap berada di lingkaran cahaya kecil. Anda tahu segalanya di dalam lingkaran itu, tetapi ada seluruh dunia dalam bayang-bayang yang tidak Anda ketahui. Melangkah ke dalam ketidakpastian itu seperti memperluas lingkaran cahaya itu. Tidak mudah, memang tidak seharusnya begitu. Tetapi disitulah hidup menjadi lebih kaya, lebih dalam, dan lebih bersemangat. Merangkul ketidakpastian berarti merasa nyaman dengan tidak memiliki semua jawaban. Ini tentang menjadi ingin tahu, mengajukan pertanyaan, dan bersikap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Ini tentang belajar merasa nyaman dengan ketidaknyamanan, mengetahui bahwa itu adalah tanda pertumbuhan dan perubahan. Ini juga berarti melepaskan kebutuhan akan kendali mutlak. Hidup tidak dapat diprediksi dan mencoba mengendalikan setiap hal kecil seperti mencoba memegang air. Itu sia-sia dan melelahkan. Sebaliknya, berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, seperti usaha, sikap, dan tindakan Anda, memberi Anda rasa kendali dan pengaruh, bahkan di tengah ketidakpastian. Jadi, meskipun ketidakpastian memang bisa menakutkan, itu juga sangat berharga. Disitulah Anda diuji dan tempat Anda belajar paling banyak tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Itu adalah undangan untuk menjelajah, bereksperimen, dan tumbuh dengan cara yang mungkin tidak akan pernah Anda miliki jika Anda tetap berada dalam batasan kepastian. Ide 7, kegagalan adalah jalan ke depan. Kegagalan seringkali mendapat reputasi buruk. Kegagalan dikaitkan dengan kehilangan, rasa sakit, dan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Namun, ada cara pandang yang berbeda. Kegagalan sebenarnya adalah batu loncatan, bukan batu sandungan. Kegagalan adalah bagian dari proses untuk maju, bukan mundur. Ketika Anda mencoba sesuatu dan tidak berhasil, wajar jika Anda merasa kecewa. Namun, di dalam kekecewaan itu terdapat tambang emas informasi. Setiap kegagalan adalah pelajaran terselubung. Kegagalan menunjukkan kepada Anda apa yang tidak berhasil, mendorong Anda untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Ini seperti seorang ilmuwan yang bereksperimen di laboratorium. Setiap eksperimen yang gagal adalah petunjuk tentang apa yang mungkin berhasil di lain waktu. Selain itu, kegagalan adalah bukti bahwa Anda mendorong batas kemampuan Anda, menjelajah ke wilayah baru. Jika Anda tidak gagal dalam apapun, kemungkinan besar Anda bermain terlalu aman, berpegang teguh pada apa yang Anda tahu sudah dapat Anda lakukan. Namun, pertumbuhan tidak terjadi di zona aman. Pertumbuhan terjadi di luar sana, di tempat yang tidak diketahui, tempat Anda ditantang dan diuji. Menghadapi kegagalan juga membangun karakter. Ini mengajarkan ketahanan, kerendahan hati, dan ketabahan. Mudah untuk merasa senang ketika semuanya baik-baik saja. Berjalan lancar, tetapi menghadapi kegagalan dengan anggun dan tekad. Itulah tanda kekuatan sejati. Ini tentang bangkit kembali, membersihkan diri, dan mencobanya lagi dengan kebijaksanaan yang Anda peroleh dari pengalaman. Ini juga tentang melepaskan harga diri Anda dari hasilnya. Hanya karena sesuatu yang Anda coba tidak berhasil, bukan berarti Anda gagal. Itu hanya berarti Anda adalah seseorang yang cukup berani untuk mencoba, mengambil risiko, dan mengejar tujuan Anda, dengan mengetahui sepenuhnya bahwa tidak setiap upaya akan berhasil. Jadi, meskipun mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, kegagalan benar-benar merupakan jalan ke depan. Itu adalah bagian integral dari setiap perjalanan yang berarti, baik itu pribadi, profesional, atau kreatif. Merangkul kegagalan sebagai bagian alami dan penting dari proses tersebut membuka pintu untuk pembelajaran, inovasi, dan akhirnya kesuksesan. Ide 8, pentingnya mengatakan tidak. Mengatakan tidak bisa jadi sulit, itu kata yang kecil, tetapi mengandung banyak bobot. Kita sering khawatir mengecewakan orang lain, kehilangan kesempatan, atau tampak tidak sopan. Tetapi begini masalahnya, mengatakan tidak itu krusial. Itulah cara Anda menetapkan batasan, melindungi waktu, dan tetap berpegang pada prioritas. Setiap kali Anda mengatakan ya untuk sesuatu, Anda mengatakan tidak untuk hal lain, entah Anda menyadarinya atau tidak. Waktu dalam sehari terbatas, dan ketika Anda mengisinya dengan komitmen, semakin sedikit ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Itulah mengapa penting untuk bersikap selektif, mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda atau yang tidak memberi Anda kegembiraan atau kepuasan. Ini juga tentang menghormati batasan Anda sendiri. Anda manusia, bukan mesin. Anda butuh istirahat. Anda memiliki minat pribadi, dan Anda memiliki orang-orang dalam hidup Anda yang penting. Mengatakan tidak adalah cara untuk menghormati kebutuhan tersebut dan memastikan Anda tidak kelelahan. Dan ini hal lainnya. Ketika Anda mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai, Anda memberi ruang untuk peluang yang lebih baik. Ini seperti merapikan lemari Anda. Anda harus membuang pakaian lama yang tidak pas untuk memberi ruang bagi pakaian yang pas dan terasa nyaman. Sama saja, berlaku untuk waktu dan energi Anda. Mengatakan tidak juga mengajarkan orang lain untuk menghargai batasan Anda. Ketika Anda jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat Anda lakukan, orang belajar menghargai waktu dan komitmen Anda. Mungkin awalnya tidak nyaman, tetapi seiring waktu hal itu mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan lebih saling menghormati. Tetapi bagaimana Anda mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau menimbulkan perasaan tidak enak? Itu semua tergantung pada penyampaiannya. Bersikaplah jelas, baik, dan jujur. Anda tidak perlu memberikan penjelasan yang panjang. Cukup katakan, "Maaf, saya tidak dapat berkomitmen untuk itu sekarang." Petik 2. Atau, "Terima kasih sudah memikirkan saya. tetapi saya harus melewatkannya, sudah cukup. Pada akhirnya, mengatakan tidak adalah bentuk perawatan diri. Ini bukan tentang bersikap egois atau tidak membantu. Ini tentang memastikan Anda menjaga diri sendiri, sehingga Anda dapat hadir sepenuhnya untuk hal-hal dan orang-orang yang benar-benar penting. Ini adalah kata yang kecil, tetapi merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kehidupan yang terasa baik dan tepat untuk Anda. Ide 9, penolakan terhadap treadmill hidronik. Treadmill hidronik adalah istilah yang menggambarkan bagaimana kita terbiasa dengan perubahan dalam hidup kita, terutama ketika menyangkut hal-hal yang membuat kita bahagia. Ini seperti berlari di atas treadmill untuk mencoba mencapai kebahagiaan. Anda mendapatkan ledakan kegembiraan dari sesuatu yang baru, seperti kenaikan gaji atau mobil baru, tetapi segera Anda kembali menginginkan lebih. Ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir. Treadmill ini adalah hal yang rumit karena menipu kita untuk berpikir bahwa hal besar berikutnya, pencapaian atau pembelian berikutnya akan membuat kita bahagia. Namun begitu kita mendapatkannya, kegembiraan itu memudar dan kita terus mencarinya. Lagi, ini seperti mengejar wortel dengan tongkat. Anda tidak akan pernah benar-benar menangkapnya. Membebaskan diri dari siklus ini berarti mengalihkan fokus Anda. Daripada terus-menerus mencari lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak penghargaan, ini tentang menghargai apa yang Anda miliki. Ini tentang menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki yang terbaik dari segalanya, tetapi memanfaatkan yang terbaik dari semua yang Anda miliki. Ini juga tentang memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan. Ini bukan sesuatu yang Anda capai atau peroleh. Ini adalah cara hidup, serangkaian momen dan pilihan. Ini tentang kualitas hubungan Anda, hasrat yang Anda kejar, dan cara Anda terlibat dengan dunia di sekitar Anda. Bagian lain dari menolak treadmill hedonik adalah memahami bahwa kebahagiaan tidaklah konstan. Hidup memiliki pasang surutnya. Menerima bahwa kesedihan, frustrasi, dan kekecewaan juga merupakan bagian dari pengalaman manusia adalah penting. Itu bukanlah hal-hal yang harus dihindari dengan cara apapun. Itu adalah emosi yang dapat mengajari Anda, membantu Anda tumbuh, dan membuat saat-saat bahagia terasa lebih berharga. Jadi, daripada terus-menerus berlari menuju hal besar berikutnya adalah tentang keluar dari rutinitas. Ini tentang memperlambat langkah, hadir, dan menemukan kepuasan dalam kehidupan yang Anda jalani saat ini. Ini tidak selalu mudah, tetapi ini adalah jalan yang lebih berkelanjutan menuju kehidupan yang memuaskan. Ide 10, kematian sebagai motivasi untuk hidup. Kematian bukanlah topik yang paling nyaman. Itu adalah sesuatu yang sering kita hindari untuk dipikirkan, tetapi itu juga salah satu dari sedikit kepastian dalam hidup. Berikut ini kejutannya. Kesadaran akan kematian sebenarnya dapat berfungsi sebagai motivasi yang kuat untuk menjalani hidup lebih penuh. Mengetahui bahwa waktu kita terbatas dapat menyalakan api dalam diri kita. Itu dapat mendorong kita untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting dan memacu kita untuk bertindak. Sangat mudah untuk terjebak dalam keseharian, dalam kekhawatiran kecil dan hal-hal sepele. Tetapi ketika Anda memperluas pandangan dan memikirkan gambaran yang lebih besar, banyak dari hal-hal itu tampak tidak begitu penting lagi. Memikirkan kematian dapat mempertajam fokus Anda pada nilai-nilai Anda dan apa yang ingin Anda tinggalkan. Itu dapat membuat Anda bertanya pada diri sendiri, saya ingin dikenang sebagai apa? Atau, dampak apa yang ingin saya buat? Ini bukanlah pertanyaan yang menyeramkan. Ini adalah pertanyaan yang mencerahkan. Pertanyaan ini dapat memandu keputusan Anda dan membantu Anda hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam Anda. Pertanyaan ini juga menyoroti momen saat ini. Mengetahui bahwa waktu kita terbatas dapat mendorong kita untuk hidup lebih sepenuhnya di sini dan saat ini, untuk menghargai orang-orang yang kita cintai selagi mereka masih ada, dan untuk tidak menunda hal-hal yang paling penting bagi kita. Dan ini bukan tentang hidup dengan rasa urgensi atau ketakutan yang terus-menerus. Ini tentang hidup dengan tujuan. Ini tentang mengetahui bahwa setiap hari adalah anugerah dan memilih untuk menggunakannya dengan cara yang terasa berarti bagi Anda. Jadi, meskipun kematian mungkin tampak seperti topik yang gelap, kematian berpotensi menjadi motivator yang mendalam. Kematian dapat menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang lebih kaya dan lebih bermakna, serta untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas, tetapi juga merupakan panggilan untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya. Ide 11, memisahkan kesalahan dari tanggung jawab. Memisahkan kesalahan dari tanggung jawab berarti memahami perbedaan antara keduanya dan mengetahui apa yang dapat Anda kendalikan. Kesalahan adalah tentang siapa yang harus disalahkan atas suatu situasi. Tanggung jawab, di sisi lain, adalah tentang mengambil alih situasi terlepas dari siapa yang menyebabkannya. Bayangkan ini. Badai merusak rumah Anda. Itu bukan salah Anda. Anda tidak menyebabkan badai, tetapi Anda bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Anda dapat menghabiskan waktu untuk menyalahkan cuaca, tetapi itu tidak akan mengubah apapun. Mengambil tanggung jawab berarti mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi Anda. Gagasan ini juga berlaku dalam kehidupan. Hal-hal buruk terjadi, seringkali tiba-tiba. Itu tidak selalu adil, dan itu tidak selalu salah Anda. Tetapi Anda punya pilihan dalam cara Anda merespons. Anda bisa terjebak dalam menyalahkan orang lain atau keadaan, atau Anda dapat bertanggung jawab atas cara Anda melangkah maju. Mengambil tanggung jawab itu memberdayakan. Itu menempatkan Anda di kursi pengemudi kehidupan Anda. Ini bukan tentang mengambil kesalahan. Ini tentang mengambil kendali. Ini tentang menyadari bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bereaksi dan apa yang Anda lakukan selanjutnya. Terkadang ini mungkin berarti memecahkan masalah. Di lain waktu, ini mungkin berarti mencari bantuan atau berdamai dengan suatu situasi. Yang penting adalah Anda terlibat secara aktif dengan hidup Anda. Bukan hanya membiarkan hal-hal terjadi pada Anda. Ini adalah perubahan yang sulit, tetapi membebaskan. Ini tentang mengatakan, oke, beginilah keadaanku sekarang. Apa yang dapat kulakukan? Ini adalah perubahan dari sikap pasif menjadi aktif dalam hidup. Ini tentang memiliki kekuatan untuk membentuk jalan hidup Anda, terlepas dari apa yang telah Anda alami. Ide 12, pentingnya komitmen. Komitmen mungkin terdengar seperti kata yang berat, tetapi sebenarnya ini tentang kebebasan. Ketika Anda berkomitmen pada sesuatu, Anda membuat pilihan untuk memfokuskan energi dan waktu Anda pada apa yang paling penting bagi Anda. Ini tentang mengatakan tidak pada 1000 kemungkinan lain dan mengatakan ya pada satu jalan, satu hubungan, satu tujuan. Begini masalahnya, ketika Anda tidak berkomitmen, Anda akan tercerai-berai. Anda sedikit di sini, sedikit di sana, tetapi tidak semuanya ada di manapun. Ini seperti mencoba menangkap semua kelinci sekaligus. Anda akhirnya tidak menangkap satu pun. Komitmen adalah kebalikannya. Ini seperti memilih kelinci Anda dan mengejarnya dengan semua yang Anda miliki. Berkomitmen tidaklah mudah. Itu berarti membuat keputusan yang sulit. Itu berarti terkadang melepaskan peluang bagus demi peluang yang lebih baik. Itu berarti bertahan dengan sesuatu, bahkan ketika kegembiraan awal memudar dan Anda harus bekerja keras. Tetapi disitulah keajaiban terjadi. Disitulah pertumbuhan dan kesuksesan berada. Ketika Anda berkomitmen, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menjadi sangat ahli dalam sesuatu, untuk membangun sesuatu yang berarti, untuk menciptakan koneksi yang mendalam. Baik itu karir, kerajinan, ide, atau hubungan, komitmen memungkinkan Anda menyelami lebih dalam. Itu memungkinkan Anda melewati permukaan dan menjelajahi kedalaman yang kaya di bawahnya. Ini juga tentang kepercayaan. Percaya pada diri sendiri untuk membuat pilihan dan menaatinya. Percaya pada proses dan percaya bahwa imbalan dari tetap pada jalur yang benar sepadan dengan usaha. Jadi komitmen bukanlah tentang membatasi diri Anda. Ini tentang memberi diri Anda ruang untuk berkembang di satu area, untuk memelihara sesuatu dan melihatnya tumbuh. Ini adalah bahan utama dalam kehidupan yang memuaskan, memberikan arahan, tujuan, dan rasa pencapaian. Ini tentang memanfaatkan waktu dan bakat Anda sebaik-baiknya dengan mengarahkannya ke tempat yang akan memberikan dampak terbesar. Ide 13, prinsip lakukan sesuatu. Prinsip lakukan sesuatu adalah tentang memutus siklus menunggu momen atau perasaan yang tepat untuk mengambil tindakan. Ini adalah ide yang sederhana namun kuat. Jangan menunggu sampai Anda merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan motivasi. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita perlu merasa terinspirasi atau percaya diri sebelum memulai tugas atau mengejar tujuan. Namun, menunggu perasaan yang tepat dapat menyebabkan banyak penantian dan tidak banyak tindakan. Prinsip lakukan sesuatu membalikkan ini. Dikatakan mulailah melakukan dan perasaan akan mengikuti. Mengambil langkah kecil pun dapat memulai reaksi berantai. Tindakan mengarah pada inspirasi yang mengarah pada lebih banyak tindakan. Ini seperti mendorong mobil. Bagian tersulitnya adalah memulainya. Tetapi setelah dimulai, dibutuhkan lebih sedikit usaha untuk membuatnya terus berjalan. Prinsip ini berlaku untuk segala hal mulai dari membersihkan rumah hingga mengerjakan proyek besar. Tidak ingin mencuci piring, mulailah dengan satu saja. Seringkali, setelah Anda memulai, lebih mudah untuk terus melakukannya dan menyelesaikan pekerjaan. Ini juga tentang momentum. Setiap tindakan kecil bertambah. Setiap hal yang Anda lakukan membangun yang terakhir dan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ini adalah perbedaan antara bermimpi tentang menulis buku dan duduk untuk menulis satu halaman setiap hari. Jadi prinsip melakukan sesuatu adalah tentang mengambil kendali dan menciptakan motivasi Anda sendiri. Ini tentang tindakan sebagai obat untuk stagnasi. Ini tentang tidak menunggu momen yang sempurna karena momen itu adalah sekarang. Ide 14. Penolakan hak. Penolakan hak adalah tentang menyingkirkan gagasan bahwa Anda pantas mendapatkan sesuatu hanya karena Anda adalah diri Anda sendiri. Ini adalah pola pikir yang mengatakan bahwa kesuksesan, cinta, dan rasa hormat tidak diberikan. Itu harus diperoleh. Ketika Anda merasa berhak, Anda menunggu dunia memberi Anda apa yang menurut Anda menjadi hak Anda. Ini seperti duduk dengan piring kosong, berharap piring itu terisi makanan tanpa memasak. Cara berpikir seperti ini tidak akan membawa Anda kemana-mana. Cara berpikir ini menimbulkan kekecewaan dan kepahitan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Menjauh dari rasa berhak berarti menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja. Ini tentang memahami bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus keluar dan mewujudkannya. Ini tentang usaha dan tindakan. Ini juga tentang kerendahan hati. Ini tentang mengakui bahwa Anda bukanlah pusat alam semesta, bahwa setiap orang memiliki perjuangan, dan bahwa dunia tidak berutang apapun kepada Anda. Ini tidak berarti Anda tidak penting atau berharga. Ini hanya berarti bahwa nilai Anda tidak didasarkan pada apa yang Anda miliki atau dapatkan, tetapi pada apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Menolak rasa berhak membawa rasa pemberdayaan. Ini menempatkan Anda di kursi pengemudi. Mengakui bahwa hidup Anda adalah tanggung jawab Anda dan Anda memiliki kekuatan untuk membentuknya melalui pilihan dan tindakan Anda. Jadi, ide ini adalah ajakan untuk berhenti menunggu. Ini adalah dorongan untuk berhenti mencari pemberian dan mulai membangun kehidupan yang Anda inginkan. Ini tentang mendapatkan penghargaan dan menemukan kebanggaan dalam pekerjaan yang Anda lakukan untuk mewujudkan impian Anda. Ide 15. Pentingnya batasan. Pentingnya batasan adalah tentang mengetahui di mana Anda berakhir dan orang lain dimulai. Ini seperti memiliki pagar di sekeliling rumah Anda. Pagar menunjukkan di mana properti Anda dimulai dan diakhiri. Batasan dalam hidup sama seperti pagar itu. Batasan menunjukkan apa yang Anda terima dan apa yang tidak. Memiliki batasan yang jelas berarti Anda tahu apa yang akan Anda terima dari orang lain dan apa yang tidak. Ini seperti memiliki aturan tentang bagaimana orang dapat memperlakukan Anda. Ini penting karena melindungi Anda. Ini menghentikan orang untuk menginjak-injak Anda dan membantu Anda menjaga kedamaian dan rasa hormat. Batasan bukan hanya tentang mengatakan tidak, batasan juga tentang mengatakan ya untuk hal yang benar. Batasan membantu Anda memberi ruang untuk apa yang penting bagi Anda. Itu tentang mengetahui batasan Anda dan tidak membiarkan apapun atau siapapun membuat Anda merasa kurang. Menetapkan batasan juga merupakan cara untuk peduli terhadap orang lain. Itu membantu orang lain mengetahui apa yang Anda harapkan dan bagaimana memperlakukan Anda dengan baik. Itu seperti memberi seseorang peta agar mereka tidak tersesat. Itu membantu setiap orang mengetahui posisi mereka. Tetapi itu tidak selalu mudah. Menetapkan batasan bisa jadi sulit, terutama jika Anda tidak terbiasa. Itu mungkin membuat sebagian orang kesal. Tetapi ingat, jika seseorang marah tentang batasan Anda, itu seringkali karena mereka memanfaatkan Anda, karena Anda tidak memiliki batasan apapun. Jadi, pentingnya batasan adalah tentang rasa hormat. Itu tentang menghargai diri sendiri dan mengajari orang lain untuk menghargai Anda juga. Itu tentang menjadikan hidup Anda milik Anda dan mengendalikan cara Anda membiarkan orang lain memperlakukan Anda. Ide 16. Membingkai ulang nilai-nilai kita. Membingkai ulang nilai-nilai kita adalah tentang melihat dengan saksama apa yang penting bagi kita dan mungkin memilih beberapa hal baru untuk dipedulikan. Itu seperti melihat lemari Anda dan memutuskan pakaian mana yang benar-benar Anda kenakan dan mana yang hanya menghabiskan tempat. Kita semua punya nilai-nilai, meskipun kita tidak terlalu memikirkannya. Nilai-nilai itu seperti aturan yang kita jalani, hal-hal yang kita anggap penting. Namun, terkadang kita berpegang pada nilai-nilai yang tidak membantu atau membuat kita bahagia. Nilai-nilai itu mungkin seperti ingin semua orang menyukai kita atau berpikir kita harus sempurna. Membingkai ulang nilai-nilai kita berarti bertanya pada diri sendiri, apakah hal-hal ini benar-benar sepadan dengan waktu dan energi saya? Ini tentang memilih nilai-nilai yang membuat hidup Anda lebih baik, seperti bersikap jujur, bersikap baik, atau bekerja keras. Ini tentang memilih nilai-nilai yang membuat Anda merasa baik tentang diri Anda, bukan hanya tentang apa yang Anda miliki. Ini bukan hal yang terjadi satu kali. Ini adalah sesuatu yang terus Anda lakukan saat Anda tumbuh dan berubah. Ini seperti memeriksa peta Anda saat mendaki gunung untuk memastikan Anda masih berada di jalan yang benar. Dengan memilih nilai-nilai yang lebih baik, Anda mempersiapkan diri untuk kebahagiaan sejati. Anda tidak mengejar hal-hal yang tidak penting. Sebaliknya, Anda menjalani apa yang benar-benar berarti bagi Anda. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda mulai tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil dan lebih fokus pada gambaran besar tentang apa yang membuat hidup Anda berharga. Ide 17, bahaya kesuksesan. Bahaya kesuksesan adalah tentang masalah tak terduga yang dapat muncul ketika Anda mendapatkan apa yang Anda kejar. Ini seperti akhirnya mencapai puncak gunung hanya untuk menyadari bahwa di sana sepi atau tidak semenyenangkan yang Anda kira. Ketika Anda bekerja keras untuk sukses, Anda pikir itu akan membuat segalanya lebih baik. Namun terkadang itu membawa tantangan baru. Mungkin sulit untuk menangani tekanan untuk tetap sukses. Anda mungkin khawatir kehilangan apa yang telah Anda peroleh atau merasa seperti Anda harus selalu melampaui pencapaian terakhir Anda. Kesuksesan juga dapat mengubah cara orang memperlakukan Anda. Teman mungkin bertindak berbeda, bahkan mungkin cemburu atau menjaga jarak. Mungkin sulit untuk mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang hanya berdiam diri karena kesuksesan Anda. Bahaya lainnya adalah terlalu terpaku pada kesuksesan sehingga hanya itu yang Anda pikirkan. Ini seperti terjebak dalam permainan yang hanya mementingkan skor. Anda lupa untuk menikmati permainan itu sendiri. Anda mungkin akan kehilangan bagian lain dalam hidup, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Sukses bukanlah hal yang buruk. Tetapi penting untuk diingat bahwa itu bukanlah obat mujarab. Itu hanya satu bagian dari hidup. Ini tentang menemukan keseimbangan dan mengingat bahwa siapa diri Anda lebih penting daripada apa yang Anda capai. Ini tentang menikmati perjalanan, bukan hanya terburu-buru menuju tujuan. Ide 18. Konsep Hukum Penghindaran Manson. Hukum penghindaran Manson seperti ketika Anda memiliki setumpuk besar piring kotor di wastafel dan Anda terus berjalan sambil berpura-pura tidak melihatnya. Semakin lama Anda mengabaikannya, semakin buruk jadinya dan Anda mulai semakin takut melakukannya. Hukum ini mengatakan bahwa semakin sesuatu membuat kita takut atau membuat kita merasa tidak nyaman, semakin kita mencoba menghindarinya. Tetapi masalahnya adalah semakin kita menghindarinya, semakin menakutkan dan tidak nyaman jadinya. Ini seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Semakin besar dan menakutkan semakin lama ia menggelinding. Katakanlah Anda takut berbicara dengan orang baru. Semakin Anda menghindarinya, semakin besar dan menakutkan ide itu jadinya. Anda mulai memikirkan semua hal yang bisa salah, dan rasanya lebih mudah untuk tidak mencobanya. Namun, inilah yang terjadi. Ketika Anda akhirnya menghadapi apa yang Anda hindari, biasanya itu tidak seburuk yang Anda kira. Ini seperti akhirnya mencuci piring dan menyadari bahwa itu hanya memakan waktu 10 menit dan ternyata tidak seburuk itu. Jadi, hukum ini adalah pengingat bahwa menghindari sesuatu dapat membuat ketakutan kita tumbuh. Namun, ketika kita menghadapinya, kita seringkali menemukan bahwa itu tidak seseram yang kita kira. Ini tentang tidak membiarkan rasa takut mengambil alih dan belajar bahwa kita dapat menangani lebih dari yang kita kira. Ide 19. Memilih perjuangan. Memilih perjuangan adalah tentang menyadari bahwa hidup akan selalu memiliki bagian-bagian yang sulit, apapun yang terjadi. Ini bukan tentang menemukan kehidupan tanpa masalah, karena itu tidak mungkin. Sebaliknya, ini tentang memilih masalah yang ingin Anda hadapi. Anggap saja seperti memilih hewan peliharaan. Setiap hewan peliharaan, baik itu anjing, kucing, atau kadal, akan membutuhkan perawatan dan terkadang akan merepotkan. Namun, pilihlah hewan peliharaan yang tidak menjadi masalah bagi Anda. Seperti mengajak anjing jalan-jalan atau membersihkan kotak kotoran kucing. Dalam hidup, segala hal yang layak dilakukan akan terasa sulit dalam beberapa hal. Jika Anda ingin menjadi musisi hebat, Anda harus banyak berlatih, bahkan saat Anda tidak menyukainya. Jika Anda menginginkan hubungan yang kuat, Anda harus mengatasi perselisihan dan masa-masa sulit. Memilih perjuangan berarti bertanya pada diri sendiri, perjuangan apa yang bersedia saya hadapi? Ini tentang mengetahui bahwa hal-hal baik dalam hidup disertai dengan tantangan dan merasa baik-baik saja dengan itu. Ini bukan tentang menghindari hal-hal sulit, tetapi tentang memilih hal-hal sulit yang penting bagi Anda. Ini seperti mengatakan, ya, ini sulit, tetapi sepadan karena ini menuntun saya ke sesuatu yang sangat saya inginkan. Ide 20. Kematian sebagai motivator yang efektif. Memikirkan kematian mungkin terdengar sangat suram, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk memberi diri Anda dorongan untuk hidup lebih baik. Mirip seperti saat baterai ponselmu hampir habis dan kamu tiba-tiba berhenti membuang-buang waktu dan mulai melakukan hal-hal penting. Saat kamu ingat bahwa hidup tidak akan berlangsung selamanya, itu seperti panggilan untuk bangun. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar melakukan apa yang kuinginkan dalam hidupku? Itu membuat semua hal kecil tampak kurang penting, seperti komentar jahat seseorang atau ketinggalan bas. Bayangkan hidup adalah pesta besar, dan mengetahui itu akan berakhir membuatmu ingin menari seolah tidak ada yang melihat, memberitahu teman-temanmu bahwa kamu mencintai mereka, dan memakan sepotong kue tambahan. Ini tentang memanfaatkan waktu yang kamu miliki sebaik-baiknya. Jadi, memikirkan akhir bukanlah tentang merasa takut atau sedih. Ini tentang menyalakan api di dalam dirimu untuk menjadikan hidupmu seperti yang kamu inginkan. Ini adalah pengingat untuk peduli pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan kekhawatiran kecil. Ini seperti berkata, hey, perjalanan ini tidak akan berlangsung selamanya, jadi sebaiknya aku membuatnya menyenangkan. Ide 21. Hukum terbalik. Hukum terbalik adalah ide yang cukup liar. Ini seperti mengatakan semakin Anda mengejar sesuatu seperti kebahagiaan atau kesuksesan, semakin ia akan lari dari Anda. Ini seperti ketika Anda sangat lapar dan Anda tidak dapat membuka toples acar. Semakin Anda mencoba membukanya, semakin tangan Anda tergelincir dan tutupnya tidak mau bergerak. Hukum ini menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan adalah dengan benar-benar berhenti mengejarnya terlalu keras. Ini seperti ketika Anda berhenti memikirkan cara membuka toples, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian toples itu terbuka begitu saja. Atau ketika Anda tidak mencoba membuat seseorang terkesan dan mereka tiba-tiba menganggap Anda sangat keren. Jadi, hukum ini tentang bersantai dan tidak terlalu terobsesi dengan apa yang Anda inginkan. Ini tentang merasa baik-baik saja dengan keadaan saat ini, meskipun tidak sempurna. Ini seperti mengatakan, "Hey, tempatku berada sekarang ini keren, dan aku tidak perlu terlalu khawatir untuk pergi ke tempat lain." Ketika Anda melakukan itu, Anda tidak akan terlalu stres, dan yang lucunya, segalanya mulai berjalan dengan baik. Rasanya seperti hidup punya selera humor. Ketika Anda berhenti terlalu peduli, hidup akan memberikan apa yang Anda inginkan sejak awal. Ide 22, pentingnya konteks. Ide ini adalah tentang memahami bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Segala sesuatu punya latar belakang, dan itu sangat penting. Ini seperti menonton film. Anda tidak bisa hanya melihat satu adegan dan berpikir Anda sudah memahami keseluruhan cerita. Anda harus tahu apa yang terjadi sebelumnya, seperti apa karakternya, dan dari mana mereka berasal. Dalam kehidupan, hal yang sama juga berlaku. Katakanlah Anda dipotong jalur di jalan. Anda mungkin berpikir, dasar brengsek. Namun, bagaimana jika Anda tahu orang itu sedang terburu-buru ke rumah sakit? Itu mengubah keseluruhan gambaran, bukan? Itulah konteksnya. Ini seperti memiliki gambaran yang lebih besar. Ini juga tentang memahami bahwa tempat dan waktu yang berbeda dapat mengubah cara Anda harus bertindak atau apa yang harus Anda pedulikan. Seperti bersikap berisik dan lucu mungkin keren di pesta, tetapi tidak begitu keren di perpustakaan. Jadi, ide ini mengatakan, "Hey, perhatikan gambaran yang lebih besar. Ini tentang melihat lebih dari sekadar apa yang ada di depan Anda. Ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik dan memahami berbagai hal dengan cara yang tidak hanya hitam dan putih. Hidup memiliki banyak area abu-abu, dan konteks membantu Anda menavigasinya." Ide 23. Jadi, ada kebingungan umum yang dialami orang tentang merasa baik dan benar-benar bahagia. Keduanya bukanlah hal yang sama. Merasa baik itu seperti saat Anda memakan es krim favorit atau menonton acara favorit Anda secara maraton. Itu menyenangkan, memang enak, tetapi tidak bertahan lama. Anda mengejar kesenangan sesaat. Itulah kenikmatan. Sekarang, kebahagiaan. Itulah yang sebenarnya. Ini bukan tentang perbaikan cepat. Ini tentang permainan jangka panjang. Ini adalah saat Anda merasa baik tentang hidup Anda secara keseluruhan, bukan hanya satu momen. Kebahagiaan datang dari mengatasi tantangan, dari mengetahui bahwa Anda telah tumbuh sebagai pribadi, dan dari membangun hal-hal yang mendalam dan bermakna seperti hubungan atau keterampilan. Inilah intinya. Terkadang apa yang membuat kebahagiaan sejati tidak langsung terasa menyenangkan. Pikirkan tentang berolahraga. Mungkin sulit dan tidak menyenangkan saat itu juga, tetapi setelahnya Anda merasa luar biasa, bukan? Itu karena Anda melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri, sesuatu yang berkontribusi pada kebahagiaan Anda dalam jangka panjang. Jadi, ketika Anda mengejar kesenangan sesaat, Anda mungkin kehilangan apa yang benar-benar dapat membuat Anda bahagia. Ini seperti makan permen saat Anda lapar. Itu memperbaiki masalah sesaat, tetapi tidak benar-benar menyehatkan Anda. Memahami perbedaannya dapat membantu Anda membuat pilihan yang akan mengarah pada kebahagiaan sejati, bukan hanya kesenangan sementara. Ini tentang memainkan permainan jangka panjang dan berfokus pada apa yang benar-benar menambah nilai dalam hidup Anda. Ide 24, kedewasaan sebagai metrik. Kedewasaan, itu adalah kata yang sering kita dengar, tetapi apa artinya sebenarnya? Ini bukan hanya tentang bertambahnya usia atau memiliki tanggung jawab. Ini tentang bagaimana Anda menangani bola lengkung kehidupan. Pikirkan seperti ini, hidup akan memberikan beberapa hal sulit kepada Anda. Itu sudah pasti. Kedewasaan adalah tentang bagaimana Anda merespons pada situasi tersebut. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda, apakah Anda marah, menyalahkan orang lain, atau merajuk tentang hal itu, atau apakah Anda menarik napas dalam-dalam, melihat apa yang terjadi, dan mencoba belajar darinya. Bagian belajar dan bertumbuh itu, itulah kedewasaan. Ini juga tentang mencari tahu apa yang sebenarnya dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Tidak ada gunanya menjadi terlalu khawatir tentang hal-hal yang sama sekali tidak dapat Anda kendalikan. Ini seperti marah karena hujan. Tidak dapat mengubahnya, bukan? Orang yang dewasa fokus pada apa yang dapat mereka ubah, tindakan dan sikap mereka sendiri. Kedewasaan juga tentang mengakui kesalahan Anda. Tidak ada yang sempurna. Kita semua melakukan kesalahan. Tetapi apakah Anda membuat alasan atau mengakuinya? Minta maaf jika perlu dan cobalah untuk melakukannya dengan lebih baik di lain waktu. Itulah cara yang dewasa untuk menghadapinya. Dan ini yang terpenting. Orang yang dewasa tahu bahwa mereka tidak tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar, untuk ide-ide baru, untuk mengubah pikiran mereka. Mereka mengajukan pertanyaan, mereka mendengarkan dan mereka tidak terlalu bangga untuk mengakui kesalahan mereka. Salah. Jadi kedewasaan itu seperti tongkat ukur tak kasat mata yang mengukur bagaimana Anda menghadapi hidup, bagaimana Anda tumbuh, dan bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Ini bukan tentang usia Anda, ini tentang sikap Anda. Ide 25, penolakan terhadap pemikiran hitam dan putih. Hidup tidak selalu hitam dan putih. Ini bukan hanya tentang orang baik dan orang jahat, keberhasilan dan kegagalan atau benar dan salah. Realitas jauh lebih berwarna dan rumit dari itu. Ketika kita hanya melihat sesuatu dari satu sisi atau sisi lainnya, kita kehilangan banyak hal. Ambil contoh orang, tidak ada yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Kita semua adalah campuran, melakukan yang terbaik, terkadang melakukannya dengan benar, terkadang mengacaukannya. Hal yang sama berlaku untuk pengalaman. Pekerjaan yang tidak Anda dapatkan atau hubungan yang berakhir mungkin terasa seperti kerugian total pada awalnya. Tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan sering menemukan pelajaran berharga dan peluang baru yang tersembunyi di dalam apa yang disebut kegagalan itu. Dengan terjebak dalam pemikiran hitam dan putih, Anda sebenarnya membuat hidup lebih sulit bagi diri Anda sendiri. Ini seperti memakai penutup mata dan kehilangan gambaran utuh. Kekayaan hidup berasal dari nuansa dan coraknya. Seperti halnya foto, kontras dan rentang warnalah yang memberikan kedalaman dan keindahan. Memiliki keyakinan dan nilai yang kuat memang keren, tetapi bersikap terlalu kaku bisa menjadi jebakan. Hal itu dapat menghentikan Anda untuk melihat perspektif lain dan mempelajari hal-hal baru. Bersikap terbuka terhadap sisi abu-abu dalam hidup tidak berarti Anda plin-plan atau tidak memiliki pendirian. Itu berarti Anda cukup kuat dan percaya diri untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan beradaptasi saat diperlukan. Jadi, singkirkan kacamata hitam dan putih dan mulailah melihat dunia dengan penuh warna. Itu tidak selalu mudah, tetapi jauh lebih nyata dan jauh lebih menarik. Ide 26. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Baiklah, mari kita bicara tentang ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan ada di mana-mana, bukan di dalam diri Anda, di dalam diri saya, di dalam segala hal yang kita lakukan. Dan itu bukanlah hal yang buruk. Begitulah cara hidup bekerja. Mengejar kesempurnaan seperti mengejar angin. Anda tidak akan pernah menangkapnya. Dan tidak apa-apa, Anda tahu kapan Anda akan berhasil. Melihat-lihat ponselmu dan melihat semua kehidupan yang sempurna itu. Yah, itu tidak nyata. Foto-foto itu hanyalah potret. Momen-momen kecil yang tampak hebat. Namun, di balik momen-momen itu, ada banyak hal yang tidak begitu sempurna yang tidak kamu lihat. Hidup itu berantakan, tidak terduga, dan terkadang sangat sulit. Sekarang, pikirkan tentang hidupmu sendiri. Kamu punya kekurangan, tentu, tetapi siapa yang tidak? Kekurangan itu membuatmu unik. Kekurangan itu menceritakan kisahmu. Saat kamu mengacau, kamu belajar, kamu tumbuh. Jika kamu sempurna, hidup akan sangat membosankan. Kesalahan membuat segalanya menjadi lebih menarik, memberimu tantangan untuk diatasi, dan cerita untuk diceritakan. Menerima ketidaksempurnaan tidak berarti kamu menyerah untuk menjadi lebih baik. Itu berarti kamu merasa nyaman menjadi manusia. Kamu nyata. Kamu tahu bahwa terkadang kamu akan berhasil dan terkadang tidak. Dan itu tidak masalah. Ini tentang melakukan yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Jadi, bersikaplah santai, tertawalah atas kesalahan-kesalahan, belajarlah dari kesalahan-kesalahan, dan teruslah maju. Karena pada akhirnya, semuanya akan berakhir dengan baik. Hari ini bukan tentang memiliki cerita yang sempurna. Ini tentang memiliki cerita yang nyata. Dan itu jauh lebih menarik. Ide 27, menantang kultus keistimewaan. Ada ide besar yang beredar bahwa untuk menjadi sesuatu yang berharga, Anda harus menjadi luar biasa, yang terbaik, di atas semua orang. Ini seperti semua orang berlomba untuk menjadi yang paling unik, paling sukses, paling apapun. Dan jika Anda tidak berada di puncak, ya, Anda tidak cukup baik. Tapi begini, ini adalah cara hidup yang cukup kasar. Jika semua orang mencoba menjadi superstar, itu berarti kebanyakan orang akan berakhir dengan merasa sangat buruk tentang diri mereka sendiri. Karena mari kita hadapi, kita tidak bisa semua menjadi yang terkaya, paling pintar, paling terkenal. Kebanyakan dari kita hanyalah orang biasa yang menjalani kehidupan biasa. Dan tahukah Anda, itu sama sekali tidak masalah. Kehidupan nyata tidak seperti film di mana setiap hari adalah petualangan epik. Bagi kebanyakan orang, hidup adalah tentang momen-momen yang lebih kecil. Tertawa bersama teman-teman, malam yang nyaman di rumah, kepuasan atas pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Hal-hal ini mungkin bukan berita utama, tetapi itulah yang membentuk kehidupan dan patut dirayakan. Ketika Anda terus-menerus mengejar gagasan tentang menjadi luar biasa, Anda akan kehilangan banyak hal baik. Anda selalu melihat ke depan, tidak pernah melihat kemana Anda berada. Namun, keajaiban yang sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi teman yang baik, anggota keluarga yang penyayang, tetangga yang suka menolong. Hal-hal itu mungkin tidak membuat Anda menang penghargaan, tetapi itu membuat hidup lebih kaya. Jadi, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan tekanan untuk menjadi luar biasa dan merasa nyaman menjadi diri sendiri. Anda memiliki campuran bakat, keunikan, dan ya, bahkan kekurangan. Dan campuran itu sungguh unik. Jadi, daripada selalu meraih bintang, jangan lupa untuk menikmati pemandangan dari tempat Anda berada, karena pemandangan itu juga sangat bagus. Gagasan 28, peran nilai dalam pengambilan keputusan. Baiklah, mari kita bahas tentang pilihan yang kita buat dan apa yang ada di baliknya. Anda tahu, setiap hari Anda membuat banyak pilihan, dari hal-hal kecil seperti apa yang akan dimakan untuk sarapan hingga keputusan hidup yang besar. Tetapi, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang mengarahkan pilihan-pilihan ini? Ya, itu adalah nilai-nilai Anda, hal-hal yang menurut Anda penting. Anggaplah nilai-nilai seperti kompas. Nilai-nilai itu membimbing Anda menjalani hidup, mengarahkan Anda ke arah yang terasa benar bagi Anda. Katakanlah Anda menghargai kejujuran. Anda mungkin akan memilih untuk mengatakan kebenaran bahkan ketika itu sulit. Atau jika Anda suka berpetualang, Anda mungkin memilih pekerjaan yang memungkinkan Anda bepergian daripada pekerjaan yang mengharuskan Anda duduk di belakang meja. Namun, inilah bagian yang sulit. Terkadang nilai-nilai yang Anda jalani, itu sebenarnya bukan milik Anda. Mungkin itu adalah ide-ide yang Anda peroleh dari orang lain, seperti keluarga atau teman-teman Anda, atau hal-hal yang Anda lihat di TV atau daring. Dan jika Anda hidup dengan nilai-nilai yang tidak benar-benar sesuai dengan diri Anda, banyak hal bisa terasa aneh. Anda mungkin berakhir di pekerjaan yang tidak Anda sukai, hubungan yang tidak terasa benar, atau secara umum merasa agak tersesat. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami dengan jelas apa yang benar-benar Anda pedulikan. Dan kita sedang membicarakannya apa yang menurut Anda penting, bukan apa yang seharusnya Anda anggap penting. Ini bukan tentang membuat orang lain terkesan atau mencentang kotak. Ini tentang mencari tahu apa yang membuat Anda bersemangat. Setelah Anda memahami nilai-nilai sejati Anda, pengambilan keputusan menjadi jauh lebih mudah. Anda memiliki buku panduan batin untuk membantu Anda menentukan jalan mana yang harus diambil. Ini seperti memiliki serangkaian arahan pribadi untuk hidup Anda. Dan ketika Anda membuat pilihan berdasarkan apa yang benar-benar Anda pedulikan, hidup mulai terasa jauh lebih bermakna. Anda tidak hanya menjalani hidup tanpa tujuan, Anda membangun kehidupan yang sesuai dengan diri Anda. Jadi, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang paling penting bagi Anda. Apa yang Anda perjuangkan? Apa yang membuat Anda bersemangat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seperti debu emas. Jawaban tersebut akan membantu Anda membuat keputusan yang mengarah pada kehidupan yang terasa sangat menyenangkan, karena itu adalah kehidupan yang unik bagi Anda. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk memeriksa aplikasi kami, Morphosis. Aplikasi ini memiliki ratusan video seperti ini, dan Anda dapat menontonnya dengan kami punya penawaran uji coba gratis selama 7 hari. Cukup klik tombol di deskripsi dan mulailah belajar hari ini. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami, sehingga Anda mendapat pemberitahuan saat kami mengunggah video gratis.